i ovog utorka sa vama Sonja i večernja škola. Radio Daško i Mlađa.
Dobroveče, izvinjam se na malom kašanju, bilo mi je jako dobro na klizanju, tako da sam ostala do samog kraja smene i onda sam se malo zaludela sa vremenom. A u svakom slučaju, večeras, što se tiče ovoga što ću vam govoriti, opet ću se malo vratiti na one nadimke iz sveta rock muzike. Generalno je onako, ne znam, dosta opsežna tema i lako se uklapa u svašta nešto i mogu se dosta puta na nju vratiti. Tako da večeras osoba o kojoj ću vam pričati nije muzičar per se, ali je ovaj tip nosio epitet otac rock'n'rolla. Ako se sećate u toku te emisije, te epizode, to jest kada sam vam govorila baš o tim poimence nadimcima, znalo je da se desi da jedan isti nadimak, epitet, pridev, kako god hoćemo da kažemo, nosi više osoba. Tako su se kraljem rock'n'rolla mogli zvati Elvis Presley, Chuck Berry, ocem rock'n'rolla isto tako Chuck Berry, Little Richard itd. itd. A večeras je, dakle, otac rock'n'rolla, epitet na koji se vraćam, i u pitanju je osoba Samuel Cornelius Phillips, ili ti Sam Phillips. Je bio američki disk džokej, tekstopisac i muzički producent, osnivač kompanije Sun Records i Sun Studio u Memphisu u državi Tennessee, u okviru kojih je on producirao neka od najznačajnijih imena rock'n'rolla 50. i 60. godina. I verovatno njegovo najveće dostignuće je da je on lansirao karijeru Elvisa Preslija. Bio je i vlasnik i, to jest, ili odgovorni urednik više radio stanica i u još nekim poslovima je imao značajnog udala, o tome ću vam kasnije malo govoriti, a ono što je zapravo radio uvek od samog početka svoje karijere, sad u ma kojim granama ona bila, je zalaganje za rasnu jednakost i suzbijanje rasnih barijera u muzičkoj industriji. Ovako, najmlađi je bio od osmoro dece, rođen na farmi u Alabami, na kojoj je uz svoje roditelje, koji jesu bili vlasnici te farme i kuće na kojoj su stanovali, ali onako pod hipotekom na sledećih 150 godina, tako da život nije bio baš cveće proleće. Tako da su i roditelji bili zaposleni na svojoj sopstvenoj, na svom sopstvenom ranču, imali su radnike crne boje kože koji su brali pamuk, i Sam je to isto radio zajedno sa njima. I iskustvo slušanja tih berača pamuka kako u polju pevaju je na njega ostavilo verovatno najjači utisak tokom njegovog života. A kao tinejdžer je putovao sa svojim roditeljima u drugu državu da slušaju kao nekog propovednika, kako je to već tad bivalo. I tokom tog puta je šmugnuo u Bijali ulicu u Memphisu i zaljubio se u celu tu stvar koja mu se našla pred očima, to jest i ušima. Objasniću, u pitanju je bila, to jest i dalje je, veoma važna lokacija u istoriji grada Memphisa, a posebno u istoriji blues muzike. U 20. veku je ovde prštalo od klubova i restorana koje su vodili Afroamerikanci, a u kojima su svirale, to jest legende blues i jazz muzike. Danas, naravno, je to više pretvoreno u turističku atrakciju, mesto pop kulture. A tokom svog, kao mladalačkog, poluodraslog života, kako to da nazovemo, Sam Phillips imao želju da bude advokat, ali je njegov otac iznenada umro, te je on morao da batali školu i nađe posao da bi se brinuo o svojoj brojnoj porodici. Sa 19 godina je upoznao devojku koja će mu biti buduća žena, Becky, Ona je imala 17, on je imao 19 godina, to je bilo na jednoj radio stanici na kojoj su oboje radili honorarno. Oni su se potom venčali vrlo brzo, tipa odmah sledeće godine, i bili su zajedno 17 godina uz dvoje zajedničke dece. Tu stajem sa tim, eto, osnovim istorijatom Sema Phillipsa, osnivača Sun Records, izdavačke kuće i osobe koja je onako dosta pomogla nastanak i razvoj rock'n'rolla 50. i 60. godina. Dakle, večeras o njemu pričamo. Uživajte.
Women have heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! In my rocket and don't be late, baby, we're pulling out about hands passing. Going round the corner and hit a bill for everybody, and my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along.
Yeah. You can shake it one time for me.
Baby, her has to come over, baby. Oh, Lord, she ain't going.
Now let's get real low one time now. Shake, baby, shake. All you gotta do, honey, is kind of stand in one spot. Wiggle around just a little bit. And that's what you got. Yeah. Now let's go one time. Hey, baby, baby.
Blue moon, blue moon, blue moon, keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright. She's gonna bring me back to my baby tonight. Blue moon, keep shining bright. I say blue moon, I'm Kentucky, you keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. I say blue moon, I'm Kentucky, you keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Well, the heat was on one moonlight night, star shining bright, whisper on high, love, say goodbye. Blue moon, I can't forget, keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Shine on the one that's gone and left me blue. I say blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue.
Dakle, ovako, Sam Phillips je na radiju, najpre radio kao DJ i inženjer zvuka u Alabami. Na radio stanici koja je bila dosta otvorenog formata, što je značilo da su oni puštali muziku muzičara i crne i bele boje kože, što se njemu dopalo, ali ipak je stremio karijeri šireg spektra u nekom većem gradu, te se preselio u Memphis u Tennessee. Tamo je 4 godine radio istu stvar, a onda je napravio hrabar potez da otvori studio za snimanje. I to nekoliko ulica udaljeno od Bijale ulice. On je omogućavao amaterima da svoje prve snimke prave kod njega, što je privlačilo tipove poput B.B. Kinga, Howlin' Wolfa, a Sam bi potom te uratke prodavao većim muzičkim kompanijama. Memphis Recording Service, dakle njegov studio, nosio je dosta ambiciozan slogan: We record anything, anywhere, anytime. I sad, iako je operisao u tom rigidno podeljenom jugu, tada još aktualno, otvarao je vrlo rado vrata svog studija muzičarima sa Mississippi Delte. I mnogi bluzeri iz ove Bijale ulice su svoje početke dokumentovali kod njega. 1951. godine je snimio ono što mnogi muzički istoričari smatraju prvom rock and roll pesmom. A to je bila u pitanju Rocket 88 sastava Jackie Branston and the Delta Cats, koja je bila prva u ovom bloku koji smo čuli. Ovaj sastav je vodio tada 19-godišnji Ike Turner i napisao je zapravo ovu numeru i pratio je na klaviru. Ovaj singl je zapravo sažeo najvažnije stvari za rock and roll muziku i sav taj način života, to su brzi automobili, brze žene i brz život. A dve godine kasnije osnovao je Sun Record Company, čiji je prvi hit bio Black Cat u izvođenju Rufusa Thomasa, što je kao predstavljalo neki muški odgovor na Hound Dog Big Mame Thornton. Takođe je ekipu zatvorenika državnog zatvora u Tennesseeu transformisao u doo-wop sastav The Prisoners, koji su imali svojim prilikama veoma svojstveni hit, romantičnu pesmu sa dušom, naziva Just Walking in the Rain. A njegova muzička kompanija je producirala više rock and roll ostvarenja od svake druge savremene izdavačke kuće tokom svog 16-godišnjeg postojanja. On je voleo da snima različite muzičke stilove, ali je ipak najviše interesovanja svog ličnog imao za blues. I svoj uspeh je najviše dugovao tamnoputim rhythm and blues muzičarima. I sa nadom da pospeši neku rasnu uniju, dao je dosta poznatu izjavu: ako pronađem jednog belog muškarca koji može da peva sa dušom crnca, ja ću nesumljivo postati milioner. A onda je pronašao zgodnog, vrcavog i nadasve lepog Elvisa Preslija kao univerzalno rešenje tog problema, koji je tada bio Caucasian country pop pevač, koji je bio pod najvećim uticajem crnačkog gospela, bluza i rhythm and blues muzike.
can't be my lover, baby. You ain't got the style. I'm gonna get some real gone love that'll drive a cool cat wild. Gonna move, roll and ride on down. Gonna get me a gal that'll go out on the town. Gotta go, go, go. Well, I'm gonna show you. I'm gonna get what you ain't got. She'll be sweet, won't do me wrong. She'll be cool and twice as gone. You gotta roll, move it right on down. Gonna get me a gal that'll go out on the town. Well, you gotta move on down the line. Gonna get me a gal that'll make some time. She can't be quiet, can't be slow. Cause when she starts strutting, gotta go.
It's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but get off of my blue suede shoe. But you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you want to do. But honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. My house, steal my car, drink my liquor from my old fruit jar, do anything that you wanna do, but honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Rock! For the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. But it's blue, blue, blue suede shoe. Blue, blue, blue suede shoe. Yeah! Blue, blue, blue suede shoe, baby. Blue, blue.
Sam Phillips je upoznao Elvisa Preslija preko svoje dugogodišnje saradnice u tom radijsko-studijskom svetu, Marion Kaisker, koja je tada već bila poznata radijska ličnost u Memphisu. I 1953. godine 18-godišnji Elvis je svratio u studio da svoje mami za rođendan napravi neki snimak. I Marion je, sada ne dovezat ću se samo da je ovde, kada kaže Marion, u pitanju je ženska osoba, pošto fun fact je da je Johnu Wayneu pravo ime bilo Marion. Dakle, ona je pomislila da ovaj mladi šljaker ima dosta talenta u svom glasu i uključila je snimanje na duže. To je kasnije pustila Samu i ohrabrila ideju da sa Elvisom nešto i zvanično naprave. Tako da, ako biste googlali njeno ime na internetu, stoji da je bila muzička producentica i osoba koja je prva snimila Elvisovo pevanje. Njih dvojica, dakle Elvis i Sam, su potom otvorili potpuno novu formu muzike. Sam je za Elvisa rekao da je u baladama bio neprikosnoven, da bi vas on i Roy Orbison baladom iskidali na komade. Ali smatrao je da ako bi Presley snimao samo balade, nikad se za njega ne bi pročulo. Sam je zapravo konstantno u tim početcima bio u tekućoj borbi da razvije nove i različite muzičke umetnike uz želju za slobodom u muzici. I u tom procesu nije mario za greške, već samo za neki svoj osjećaj koji bi imao. I Elvisom je bio impresioniran tek nakon što je ovaj snimio That's Alright Mama. Odneo je zatim singlicu na čijoj se bez strani nalazila Blue Moon of Kentucky, DJ-u Dewey-u Phillipsu da ih pušta u svom programu naziva Red Hot and Blue, i to tokom punih 6 meseci. Elvis nije tada još izvan juga bio mnogo poznat, ali njegovi singlovi i taj regionalni uspeh su za Sun Records otvorili vrata za mnoga nova imena, među kojima su bili Johnny Cash, B.B. King, Roy Orbison, Carl Perkins i Jerry Lee Lewis. Sam je Elvisov ugovor potom prodao kompaniji RCA 1955. za tada neverovatnih $35,000, plus kao $5,000 za ostavštine od autorskih prava. I novac je investirao opet nazad u Sun Records za neka nova, mlada, obećavajuća rock'n'roll imena. Njegova značajna uloga u ranim danima rock'n'roll muzike pojačana je tom neverovatnom slučajnošću, događajem znanim kao Million Dollar Quartet. Carl Perkins, koji je tada bio nova zvezda Sun Recordsa, došao je u studio da snima nešto svoje. I Sam je hteo da malo osveži tu izlizanu rockabilly instrumentalizaciju dovođenjem mladog, prilično još nepoznatog pijaniste Jerry Lee Lewisa u ekipu njegovih muzičara koji će ga pratiti. I tokom ranog popodneva svratio je bivši proteže Sun Recordsa Elvis u svoju bivšu kompaniju u pratnji svoje devojke. I preslušao je dotadašnji snimak Perkinsove sesije, rekao je da je to sve baš onako fino zvuči. I sam je ušao u sam studio i počeo je taj neki impromptu jam session. U nekom trenutku se tu pojavio i Johnny Cash, koji je tada takođe bio pod okriljem Sun Recordsa, sa svojih nekoliko hitića na country listama. Inženjer zvuka koji je bio na poslu tog dana je sam sebi rekao, pa kao bilo, možda bi bilo bez veze ne snimati ovo njihovo druženje, tako da ipak jeste to odradio. Oni su uradili nekoliko pesama, pa su Elvis i njegova devojka otišli Mislim da je Johnny Cash bio taj koji je istakao da je Presleyu bilo naporno da prati Jerrya na klaviru. Uz to je dodao da je svima njima bilo naporno, ali je ovaj ipak bio kao neka najveća zvezda od četvorice, a i generalno nije bio vezan zapravo nikakvim ugovorom ni obavezama ka Sanu u tom momentu. A dok je ta čitava stvar još trajala, Sam Phillips je zvao lokalne novine i jedan urednik je došao na lice mesta sa fotografom i napisan je članak za sutrašnje izdanje tog magazina i napravljena je ona dobro poznata fotografija na kojoj Elvis sedi za klavirom, a ova trojica stoje iznad njega. I postoji zapravo, u stvari, originalna nekropovana fotka uključuje i Elvisovu devojku koja sedi na klaviru. Ovaj materijal, dosta čudno, je prilično dugo stajao negde zagubljen. I tek 15 godina kasnije, kada je Shelby Singleton kupio Sun Records, napravio je potragu kroz otprilike 10.000 sati različitih snimaka. Tek tada su nađeni prvi tragovi ovog dešavanja, pa je onda kroz nekoliko godina isplivalo još. Sam je tada u tom momentu kada se to sve još dešavalo, nazovimo, izazvao ovu četvorku da kao samostalno postignu zlatnu prodaju ploča u njegovim okvirima. Sad nisam sigurna kako to tačno uključivalo Elvisa, pošto on tada još nije već bio pod okriljem Sun Recordsa, ali ovako se navodi zvanično. I kao nagradu prvom od njih kome bi to pošlo za rukom bi poklonio Cadillac. I pobednik ovog, nazovimo takmičenja, je bio Carl Perkins. I to nadmetanje je ovekovečeno u pesmi Pink Cadillac, ili pak Carl Perkins Cadillac, koja sledi u idućem bloku koji ćemo čuti. Od strane sastava Drive-By Truckers. I već sredinom 60-ih Sam je ređe snimao, to jest ređe se bavio poslovima snimanja, nadgledanja i slično u svom studiju. Otvorio je neke radio stanice kojima se zabavljao, a studio je imao sve manje i manje posla, te ga je prodao, kao što sam rekla, Shelbyu Singletonu. Tada su već manje nezavisne muzičke kompanije bile gušene većim izdavačkim kućama i aktualnom britanskom invazijom. A jedna od tih kratkih talasa bila je WHER. Na audicije za posao na ovoj radiostanici su dolazile devojke, svaka imala neku pretpostavku da je otvoreno tek po koje mesto za urednicu ili voditeljku, naglašavam da su u pitanju osobe ženskog pola, pošto je u principu tako bila praksa na svim drugim radiostanicama. A nekoliko dana pred lansiranje rada ovog radijskog medija su saznale da je u pitanju all female format. Dakle, bila je to prva strogo ženska radiostanica u Sjedinjenim Američkim Državama. Pak 1970-ih je postala all gender radiostanica na kojoj se rodio najdugovečniji sportski talk show naziva Sportsline, koji postoji od danas godina kada je to krenulo sa radom je 72. I danas je aktualna ta emisija, samo što se sada naziva Sports Time. A naziv ove stanice je promenjeno u WWE. I jedno od poslednjih Cemovih muzičkih nadgledanja bilo je kada su sinovi novog vlasnika Shelbyja 1977. godine u ovom, sada njegovom bivšem studiju, radili sa country folk muzičarem imena John Prine, pa se on priključio tom projektu u svom starom studiju da pomogne nastanak albuma Pink Cadillac, sa kog takođe slušamo pesmu koja sledi.
I got a girl, ain't got no home. She ain't got that just skin and bone. She don't cast a shadow cause she's so thin. Never knows where she's going, but she knows where she's going. She never knows where she's going, but she knows where she's going.
Never know where she's going, but know where she's been.
She never knows where she's going, but she knows where she's been.
Never know where she's going, but she knows where she's been.
On this heart of mine, I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
end is a battle. You gave me all but one good reason not to do all of the things you did. Now Cadillacs are fiberglass. If you were me, you'd call it quits. If Mr. Phillips was the only man that Jerry Lee still would call sir, then I guess Mr. Phillips did all y'all about as good as you deserve.
A pomoću lukavih investicija, Sam Phillips je ipak stekao bogatstvo kasnije i nakon prodaje čitavog ovog svog prvobitnog posla. Bio je jedan od prvih investitora u lancu hotela Holiday Inn, koji je od tog jednog prvog hotelčića napravljenog u Memphisu narastao do impresivne franšize sa nešto više od 1000 lokacija. A inače je Holiday Inn osnovan nakon što se budući vlasnik Clemens Wilson izuzetno razočarao u kvalitet smeštaja pored puta tokom porodičnog putovanja iz Memfisa u Washington. Eto, mala trivija koju niste tražili. Philip se u ovu franšizu uključio nakon što je prodao onaj Elvisov ugovor od dela onih 35.000 koje su se posle multiplicirano vratili. Oformio je i dve, pa nazovimo ćerke izdavačke kompanije, Holiday Inn Records, koja danas nije više aktuelna, i Phillips International Records, koja jeste aktuelna i dalje. Sa svojom porodicom je osnovao i Big Broadcasting Corporation, koja poseduje i operiše nekoliko lokalnih radiostanica u Alabami. 1986. godine je bio deo prve ekipe indukovanih u Rock and Roll Hall of Fame i to kao prvi ne-performer. Sledile su indukcije u Alabama, Hall of Fame, Rockabilly, Hall of Fame, Blues, Hall of Fame, znači koju god Hall of Fame možete da zamislite, a da se očešala o svet rock and roll muzike, našao se tu. Takođe dobio i počasnu Grammy nagradu za životno delo 1991. A 2000. godine je izašao dokumentarni film Sam Phillips, The Man Who Invented Rock and Roll, koji nisam pogledala, moram da priznam da sam danas tek saznala za postojanje tog dokua i verujem da je za preporučiti, za pogledati. Preminea je od otkazivanja disanih organa 2003. Tada mu je bilo 80. I to se desilo jedan dan pre no što je originalnom Sun studiju dodeljen status istorijskog spomenika. Ovde završavamo druženje za večeras i ovog pisanja o Samu Phillipsu. Slušajte me ponovo sledećeg utorka, Možete me do tada podržati na patreon.com kroz večernja škola, Instagram stranica i to je to u principu. Hvala na slušanju. Ćao!
I ovog utorka sa vama Sonja i večernja škola. Radio Daško i Mlađa.